Faptele Apostolilor, capitolul 16, versetele 16 la 23. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duh de ghicire. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga: oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului Celui Preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului: în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis: oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță și au dat în grijă a temnicerului să-i păzească bine. Amin. Vă rog să luați loc. În capitolul 16, a cărui temă am numit-o Pelerinii Împărăției sau Călătorii Împărăției, toți, de fapt, suntem străini și călători în lumea aceasta, însă vorbim în special de pelerinii împărăției când ne referim la slujitorii lui Dumnezeu, chemați să propovăduiască Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Acesta este statutul acestor slujitori ai lui Dumnezeu, să meargă din loc în loc și să vestească Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Așa cum Domnul Iisus Hristos străbătea cetățile și satele, predica Evanghelia Împărăției, vindeca pe bolnavi, elibera pe cei ce erau stăpâniți de diavolul. Viața lor este o călătorie nesfârșită și călătoria lor se va încheia în Împărăția lui Dumnezeu. Apostolul Pavel spune spre sfârșitul vieții: m-am luptat lupta cea bună a credinței, m-am luptat lupta cea bună, am păzit credința, am isprăvit alergarea. De acum așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da Domnul în ziua aceea. O alergare a credinței, o luptă bună care trebuie să fie dusă. Și trebuie să fie dusă de toți cei ce iubesc venirea Domnului. Pentru că îi scrie lui Timotei: luptă-te lupta cea bună a credinței și apucă viața veșnică la care ai fost chemat. În acest capitol am ajuns astăzi la ceea ce am numit împotrivit, versetele 16 la 23. Am văzut că au trecut prin incertitudini în Asia, Duhul Sfânt nu i-a lăsat să intre nici în Asia și nici în Bitinia, au traversat tot Orientul apropiat, au traversat Turcia de astăzi prin nordul Asiei până la Troa și au ajuns la mare și acolo noaptea, poate chiar noaptea în care, sau dimineața următoare, urmau să iau o decizie ce vor face. În niciun caz nu gândeau să meargă în Macedonia și să treacă Marea. Nu era în planurile apostolului lucrul acesta, pentru că știm, din gândul pe care l-a avut înainte de a începe această a doua călătorie misionară, să ne întoarcem înapoi pe la frați, prin bisericile în care am vestit cuvântul lui Dumnezeu și să vedem ce mai fac. Planul apostolului era să reviziteze bisericile pe care le-a înființat în timpul primei călătorii misionare, să cerceteze bisericile, să întărească pe frați, să vadă ce mai fac, erau preocupați de credința lor, să-i întărească în credință, să nu dea înapoi în necazurile prin care trec și, desigur, să continue să predice Împărăția lui Dumnezeu, pentru ca mulți alții să audă Evanghelia, să se întoarcă la Dumnezeu. Acesta era planul apostolului. Pentru acest plan și l-a ales pe Sila și în Listra l-a găsit pe Timotei, l-a luat și pe Timotei cu ei ca ajutor. Însă au trecut prin perioade dificile legate de călăuzirea lui Dumnezeu. Deși acești oameni erau cu totul deosebiți, erau apostoli, să nu uităm că erau și proroci. Pavel era proroc și Sila era proroc. Sila era unul dintre frații cu vază din Biserica din Ierusalim și era proroc. Și Pavel era unul din frații cu vază în Biserica din Antiohia și el era proroc. Era între proroci și învățători în Fapte 13:1. În biserica din Antiohia erau niște proroci învățători. Mai târziu, Pavel a fost chemat împreună cu Barnaba la o lucrare specială de apostolat. Așa cum a fost hotărât de Dumnezeu din pântecele mamei lui, spune el, slujesc lui Dumnezeu din moș strămoș. Am văzut că chemarea lui Dumnezeu are și un timp de pregătire. Deși a fost chemat să fie apostol, nu de la oameni, nu printr-un om, ci prin voia lui Dumnezeu, Pavel nu este apostol din momentul convertirii lui. Nu face lucrare de apostolat, ci dimpotrivă. Este aproape necunoscut la față bisericilor lui Hristos, spune el în Epistola către Galateni. 3 ani de zile se duce în Arabia, în care nimeni nu mai știe despre acest om, acest mare persecutor, care s-a întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și care a fost schimbat, a fost transformat și a început să mărturisească experiența convertirii lui și să-L mărturisească pe Domnul Iisus Hristos ca Mesia. 3 ani de zile în care și astăzi mulți comentatori se întreabă ce s-a întâmplat cu Pavel în acești 3 ani de zile, de ce s-a dus în Arabia în izolare totală. Sigur că sunt mai multe interpretări la asta, mai multe posibilități, nu mai revenim acum la asta, însă ajunge la Ierusalim Apostolul Pavel după 14 ani, spune în Galateni capitolul 2, în urma unei descoperiri. Și ajunge la Ierusalim tocmai datorită unei probleme mari care s-a evit în biserică, legat de învățături false introduse de iudaizatori și în special de fariseii care crezuseră. A ajuns la Ierusalim, unde a avut loc o adunare a bisericii din Ierusalim, s-au strâns apostolii, prezbiterii, frații, au stat de vorbă, s-a făcut multă vorbă, până când s-a luat și s-a ajuns la o hotărâre. Spuneam că perioada aceasta, din a doua călătorie misionară, când au traversat Asia toată, fără niciun semn din partea lui Dumnezeu, erau apostoli, erau proroci, acești doi trimiși ai lui Dumnezeu, acești doi pelerini, și iată că nu este nici singura descoperire pe care au avut-o, este că nu pot să intre în Asia și nu pot să intre în Bitinia. Singura descoperire din partea lui Dumnezeu era că nu pot să facă ceea ce vor, și ei și-au continuat drumul. Drumul nu era ușor, pentru că ei călătoreau în condiții grele, nici nu se pot asemăna, nu se pot compara cu condițiile de astăzi. Și au mers poate vreo 1000 de kilometri sau poate mai mult, poate 1500 de kilometri în condițiile de atunci. A luat săptămâni și luni de zile să facă călătoria aceasta în condiții foarte grele. Și au ajuns la Troa și de acolo probabil se gândeau să se întoarcă înapoi prin partea de sud a Asiei și să ajungă în Antiohia Pisidiei, cu gândul lui Pavel să ajungă în cetățile în care au vestit Evanghelia. Însă în noaptea aceasta, în ultima noapte, pentru că dimineață probabil că urmau să-și rea drumul, Pavel a avut o vedenie. Un om din Macedonia a stat înaintea lui și a spus: treci în Macedonia și ajută-ne. Ceea ce i-au și făcut, spune Luca, după vedenia aceasta lui Pavel, am căutat îndată să ne ducem în Macedonia, căci înțelegeam că Domnul ne cheamă să le vestim Evanghelia. Au trecut în Macedonia, acolo au intrat în Filipii, prima cetate a Macedoniei, și după obiceiul lor, în ziua sabatului, pentru că în Filipii nu era sinagogă, au ieșit afară din cetate, lângă o apă unde credeau că se află un loc de rugăciune. Și am văzut cât de importantă este ziua Domnului, cât de importantă este rugăciunea când vorbim de închinare. Când vorbim de închinarea pe care o aducem Domnului, prioritară este rugăciunea. Dumnezeu a spus: casa mea se va numi o casă de rugăciune pentru toate neamurile, pentru toate popoarele. Vedeți că și episodul de astăzi, la care medităm astăzi, spune: pe când ne duceam la locul de rugăciune. Pe când ne duceam la locul de rugăciune. E, locul de rugăciune trebuie să fie un loc de rugăciune. Dacă ajunge să fie numit loc de rugăciune, știți cum se numeau mai de mult bisericii în România? Casă de rugăciune. Așa se scria la intrare: casă de rugăciune. E, cine trecea pe stradă știa. Deci dacă intri acolo, înseamnă că acolo oamenii se roagă. Nu se mai numesc casă de rugăciune. Foarte puține poate mai găsiți în țară unde să scrie la intrare casă de rugăciune. Acum sunt tot felul de denumiri sofisticate. Oamenii care trec, unii citesc și nici nu știu despre ce e vorba. Și au tot felul de idei preconcepute despre ceea ce se întâmplă înăuntru. Însă dacă scrii casă de rugăciune, oricine știe despre ce e vorba. Și copiii știu. Casă de rugăciune înseamnă că acolo sunt oameni care se roagă. Vedeți că și primul semn al convertirii, al transformării, este rugăciunea. Dumnezeu îi spune lui Anania: du-te, căci iată, el se roagă și un vas pe care l-am ales să ducă numele meu până înaintea împăraților. Pe când ne duceam la locul de rugăciune. Casa lui Dumnezeu este o casă de rugăciune pentru toate popoarele. De ce nu se mai scrie casă de rugăciune la intrare? V-ați întrebat? Că nu mai este. De aceea nu se mai scrie. Și dacă s-ar scrie, ar fi o contradicție logică, pentru că cine vine înăuntru, în locul rugăciunii, va descoperi programe sofisticate. Programe care seamănă foarte mult cu ceea ce se întâmplă pe afară, cu distracțiile lor și cu divertismentul lor. Programe împrumutate din mass media păgână, laică, dar cărora li se dă o semnificație creștină. Așa cum s-a întâmplat și în istoria bisericii, începând de la Constantin cel Mare încoace. Practici păgâne, obiceiuri păgâne păstrate, nu s-au lăsat de ele. În 1 Tesalonicenii Apostolul Pavel spune, v-ați întors de la idoli. Să slujeți, să slujiți Dumnezeului cel viu. Dacă ne-am întors de la idoli, ce s-a întâmplat cu ei? Unde au rămas idolii? Au rămas în urma noastră. Idolii au rămas în urmă. Nu mai avem de-a face cu ei. Ori acum se produce o întoarcere spre idoli a creștinismului. Biserica, ce se numește biserica, se întoarce cu fața spre lume și împrumută modelele lumii și se lasă influențată și auziți tot felul de sloganuri, tot felul de expresii împrumutate din media laică. Seculară. Și cei care fac emisiuni creștine și cei care lucrează în media creștină se uită, ascultă posturi de radio, ascultă actori profesioniști, prezentatori profesioniști și le împrumută expresiile și le bagă în context creștin. Asta este o mare pagubă. Pentru că în loc ca creștinismul și biserica să influențeze lumea aceasta și să o transforme, să influențeze cultura și să o transforme, că nu există o cultură mai bună ca alta, toate sunt pervertite și afectate și stricate de păcat. Biserica este singura speranță pentru lumea aceasta. Deci în loc ca biserica să transforme cultura, biserica se lasă modelată de cultură și de modele culturale și se face virtute din asta și asta se numește, în termeni contemporani, relevanță culturală. Și despre asta o să auziți vorbindu-se peste tot. Noi trebuie să devenim relevanți culturali pentru generația noastră, că de aceea nu mai ascultă ei Evanghelia, că nu le comunicăm în limbajul lor. În limbajul lor se înțelege și prin metodele lor și prin felul lor de comunicare și de manifestare. Oare ce credeți, acești oameni erau relevanți cultural? Pavel și Sila sau Pavel și Barnaba? O să vedem astăzi ce însemna pentru acești oameni relevanța culturală. Ce înseamnă pentru biserica de azi? Dacă știți, este un fel de compensare a lipsei de putere a bisericii. Biserica nu mai are putere și atunci înlocuiește puterea, că trebuie să o locuiască cu ceva, trebuie să facă ceva, trebuie să spună ceva. O înlocuiește cu tot felul, cu ceea ce spunea Tozer pe la jumătatea secolului trecut, cu divertisment. Cu teatru, cu scenete, cu programe, divertismentul pe care l-a numit Tozer erezia evanghelică a secolului 20. Deci aici, în Filipii, lucrurile au mers frumos. O imagine idilică, parcă pe malul apei, a vorbit femeilor, deși dintre toate femeile una singură s-a întors la Dumnezeu, însă s-a întors din toată inima femeia aceasta și întoarcerea ei la Dumnezeu va cauza o transformare în această cetate romană, în Macedonia. O femeie care s-a întors la Dumnezeu din toată inima produce și aduce convertirea și mântuirea celor din casa ei. Au fost mântuiți după aceea cei din casa ei. Au fost mântuiți alții în localitatea aceasta, în cetatea aceasta, o cetate romană, nu era sinagogă în locul acesta. Prin femeia aceasta se produce o transformare în această comunitate romană. Era prima cetate dintr-un ținut al Macedoniei. O femeie care a fost transformată cu totul. Astăzi sunt mulți botezați într-o cetate, în orașul acesta, sunt mulți botezați. Botezați degeaba, cum spunea ce spunea de chiar de fiul lor. Păi zice, băiatul nostru a fost numai udat, n-a fost botezat. Adică a fost numai băgat în apă. Intră în apă un păcătos uscat și iese afară un păcătos ud. Adică nu se produce niciun fel de transformare. Dacă omul nu-i transformat, sigur că nici lumea din jur nu poate fi transformată. Însă dacă omul este transformat, poate să fie o femeie, poate să fie un copil, poate să fie oricine, s-a produs transformare în casa Lidiei și foarte curând a apărut o biserică. În casa Lidiei a apărut o biserică în această cetate romană. Și acum urmează împotrivirea. Deci după imaginea asta frumoasă din casa Lidiei, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, intrați și rămâneți în casa mea și ne-a silit să intrăm. Am văzut că era temătoare de Dumnezeu, asculta. Și acestea sunt condițiile pentru ca Dumnezeu să-ți deschidă inima. Una din ele, numită Lidia, era temătoare de Dumnezeu și asculta. Domnul i-a deschis inima să ia aminte la cele vestite de Pavel. Și important cum ascultăm Evanghelia și în ce stare venim să ascultăm Evanghelia, pentru că toate femeile auzeau și toate femeile ascultau, însă nu toate luau aminte. Ca să iei aminte la ceea ce se vorbește, ca să iei aminte la ceea ce se vestește, trebuie ca Domnul să-ți deschidă inima. Însă ca Domnul să-ți deschidă inima, trebuie să te temi de Dumnezeu și să asculți. Toate aceste lucruri sunt legate și toate acestea funcționează numai împreună. Numai când toate sunt prezente, se întâmplă lucrul acesta. Când s-a întâmplat acest lucru, Dumnezeu a deschis inima Lidiei și am văzut rezultatul. Lidia s-a deschis casa. Era prima faptă a credinței pe care această femeie a făcut-o, fără să știe că e o faptă a credinței. Dumnezeu i-a deschis inima, Lidia a deschis casa. Știți că și Zacheu și-a deschis casa? Dumnezeu a deschis inima, Zacheu a deschis casa. Domnul a intrat în casa lui și a spus, astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. Și el este un fiu al lui Avram. Și se văd niște implicații, se văd niște schimbări, niște transformări. A deschis casa, cel puțin 4 bărbați erau în această a doua călătorie misionară. Și ea, dacă mă socotiți credincioasă Domnului, o lucrare a credinței, o mărturisire, o manifestare a credinței, veniți și intrați în casa mea. Și am spus duminica trecută că nu i-a chemat în casa ei să-i arate carpetele și să-i arate mobila. Și ce casă frumoasă are. I-a chemat în casa ei ca să-i găzduiască, să îngrijească de toate nevoile lor. Nu era așa de simplu lucrul acesta. Neanunțați acești musafiri. Dintr-o dată s-a întâmplat lucrul acesta. Și ne-a silit să intrăm. A insistat, a perseverat. Credința perseverează și stăruiește în bine. Și acum, după timpul acesta deosebit, probabil și că au fost o satisfacție și pentru Pavel și pentru Sila, cum ce lucrare a făcut Dumnezeu în casa acestei femei, urmează și probleme. Pentru că predicarea Evangheliei nu e lipsită de probleme și nu e lipsită de pericole. Au avut pericole și au trecut prin încercări în prima călătorie misionară și iată că și a doua călătorie misionară nu se anunță fără pericole. După o perioadă lungă, fără călăuzire, am spune noi fără călăuzire, dar era o călăuzire a lui Dumnezeu necunoscută de ei. Au mers așa ca în ceață, sute de kilometri, 1000 de kilometri, fără ca să știe exact ce au de făcut, însă acum, în noaptea în care Pavel avea descoperirea asta la Troa, ce credeți, au fost călăuziți? Aceste sute de kilometri? Au fost. Au știut pe parcursul sutelor de kilometri, al săptămânilor și lunilor de călătorie, că asta e călăuzirea lui Dumnezeu și că acesta e drumul? N-au știut. Că n-au avut descoperire despre asta. Și totuși era prezentă călăuzirea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne călăuzește în multe feluri și în multe chipuri. Vorbește în multe feluri. Nu numai printr-o vedenie, nu numai prin faptul că nu ne lasă să facem ceva. Viața poate să meargă înainte, putem să parcurgem sute de kilometri, putem să trecem săptămâni și luni și poate ani de zile. Fără o descoperire, fără o prorocie, fără o viziune, fără un cuvânt special din partea lui Dumnezeu și după ani de zile să ajungi la malul mării, la Troa. Și să nu mai știi ce să faci, să te gândești să te întorci înapoi sau poate să te gândești să renunți și atunci Dumnezeu intervine și îți dai seama, în noaptea aceea, îți dai seama că tot drumul care l-ai făcut până acum era sub privirea lui Dumnezeu, dar n-ai știut. Cum a spus și Iacov când a ajuns la Betel, nu era Betel, era un loc pustiu și acolo a pus o piatră și a dormit pe piatră în pustiu, ziua este foarte cald, noaptea este foarte frig, din cauza asta se formează pustiul. Și Iacov a luat o piatră, piatra asta foarte caldă ține căldura peste noapte. Și poți să faci față temperaturii scăzute din timpul nopții și a pus-o căpătâi piatra aceasta și acolo are o descoperire, vede cerul deschis, o scară, îngerul lui Dumnezeu coboară și urcă pe scara aceasta când se trezește și ce a spus, cât de înfricoșat este locul acesta, aici este poarta cerurilor, cu adevărat Dumnezeu este prezent în locul acesta și eu n-am știut, era sub privirea lui Dumnezeu călătoria lui Iacov? Era, dar a mers multă vreme până a ajuns în deșert și până când a avut parte de o descoperire. Unii nu se mișcă, nu fac nimic. Tot așteaptă călăuzirea lui Dumnezeu și tot așteaptă o descoperire și tot așteaptă un semn ca să facă ceva. Asta înseamnă să-L ispitești pe Dumnezeu. Pentru că știți că au venit și au spus, dă-ne un semn ca să credem în tine. Ce semn faci tu? O generație vicleană și prea curvară cere un semn. Vă spun că nu îi se va da nici un semn. Și când totuși li s-a dat un semn, i-a spus, nu li se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Semnul acesta este de ajuns ca să slujești pe Dumnezeu. Faptul că Fiul lui Dumnezeu a stat 3 zile și 3 nopți în inima pământului și a fost înviat și s-a înălțat la ceruri și a trimis promisiunea Tatălui, Duhul Sfânt, care să fie cu noi și noi, e de ajuns să slujești lui Dumnezeu o viață întreagă fără niciun fel de semn, dacă Dumnezeu nu va hotărâ să-ți dea un semn. Sau fără niciun fel de descoperire. Dacă citim despre Ioan Botezătorul, Ni se spune despre el la nașterea lui că va fi mare înaintea celui preanalt, va merge înaintea Domnului și va pregăti calea. Dar ni se mai spune încă ceva de el, că se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Deci Ioan Botezătorul a fost plin de Duhul Sfânt de la naștere, dinainte de naștere. Câte minuni a făcut în timpul vieții? Niciuna. Un om plin de Duhul Sfânt și face o lucrare cum n-a făcut nimeni înaintea lui, din cei născuți, din femei, nu s-a născut niciunul asemenea lui Ioan Botezătorul și totuși n-a făcut niciun semn. A fost credincios lui Dumnezeu? A fost. Până când? Până la moarte. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Și s-a profețit despre el că se va umple de Duhul Sfânt încă din pântecele mamei lui. Vedeți câtă erezie? Vedeți câtă întunecare? Vedeți cât fals? Vine și spune, nu vorbești în limbi, nu ești plin de Duhul Sfânt. Numai dacă vorbești în limbi, ești plin de Duhul Sfânt. Păi Ioan Botezătorul nu a vorbit în limbi. Nu a făcut niciun miracol, nicio minune nu s-a făcut prin el. Stabilim noi dacă cineva e plin de Duhul Sfânt sau nu e plin de Duhul Sfânt. Cum spunea fratele Codreanu, era biat mort în șanț și vorbea în limbi. Acum ce spui? E plin de Duhul Sfânt sau e plin de must? De ce e plin omul acesta? Păi plin de must, că se vede că e biat. Da, dar ai spune și că e plin de Duhul Sfânt, că vorbește în limbi. Vedeți câte contradicții, câtă confuzie, câtă întunecare a minții când oamenii se îndepărtează de ceea ce este scris. Apostolul Pavel spune să nu treceți peste ceea ce este scris. Totul este adevărat. Dumnezeu dă daruri în biserică. Iată că și ei erau proroci, acești oameni, și totuși trec săptămâni și luni fără prorocie. Cum atunci ne-am explicat noi în biserica contemporană proroci care rostesc zeci de prorocii într-o noapte? Zeci de prorocii, pe la toți, la toți le prorocesc. Când oamenii aceștia, Pavel și Sila, merg luni de zile și n-au nicio descoperire prin chemarea lui Dumnezeu, trimiși de Dumnezeu. Și oare biserica de astăzi e net superioară bisericii primare? Ce credeți? Nu-i. Cum este față de biserica primară? E rece, s-a răcit, fără de legea se înmulțește. Și totuși prorociile s-au împânzit peste tot, s-au umplut peste tot de prorocii. De aceea trebuie să fim foarte atenți la acest fenomen spiritual, pentru că v-am spus odată ce experiență am avut după o seară de rugăciune, într-o vineri noaptea, pe la 1 dimineața, sâmbătă dimineața, 1 jumate, a venit la mine, după ce s-a terminat rugăciunea, și a început să-mi spună câte descoperiri și ce descoperiri au avut ei în timpul rugăciunii. Și atunci m-am gândit, Doamne, bine că nu s-au sculat în timpul rugăciunii să le spună. Că oamenii ăștia au avut mai multe descoperiri și mai multe prorocii în 3 ceasuri aici decât au avut Ieremia în 40 de ani. Pentru că dacă citim despre Ieremia și despre Ezechiel, citiți cu atenție despre prorocii Domnului, să vedeți cât timp a trecut între o prorocie și alta, între o vedenie și alta. Credeți că Dumnezeu a bombardat cu vedenii și cu prorocii și cu descoperiri? Știți ce spune Daniel? Din pricina strălucirii acestei descoperiri, sau spune Pavel mai târziu, a rămas orb. Însă Daniel spune, din pricina vedeniei pe care a avut-o, l-au părăsit toate puterile și n-a mai putut, și a fost bolnav mai multe zile și n-a putut să-și facă lucrul împărăției. Da, dacă Dumnezeu îi tot dădea una peste alta. Ei, acum venim la contemporaneitate, ce se întâmplă cu toate aceste vedenii și toate aceste descoperiri care nu îmbolnăvesc pe nimeni? Nu fac rău, nu îl slăbesc de puteri. Doamne, vedenia aceasta m-a lăsat fără nicio putere. Am nevoie. Și îi vorbește îngerul și îl întărește și îl ridică și stă pe coate și pe genunchi. Vorbește, Doamne, acum că m-ai întărit prin cuvântul Tău. Credeți că chiar așa vin vedenile și descoperirile de la Dumnezeu, așa la comanda noastră? Și spune și Scriptura, vorbesc din închipuire, să nu-i credeți, să nu vă temeți. Dar sunt și o pricină de potignire și de încercare. Se va verifica credința multora. Că în finalul predicii de pe munte, Domnul spune, nu oricine îmi zice, Doamne, Doamne, va intra în împărăția cerurilor, ci acela care face voia lui Dumnezeu. Păziți-vă de prorocii mincinoși. Îi veți cunoaște după roadele lor, după faptele lor, nu după prorociile lor. Că vor putea să spună lucruri adevărate. Iată, uite aici o prorociță în Filipii. Acești oameni, oamenii aceștia sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Era adevărat? Era. Era frumos? Era. Era o reclamă bună pentru Evanghelie? Era. Nici nu puteai să spui niște cuvinte mai frumoase decât acestea. Au fost acceptate de Pavel, care era proroc? N-au fost acceptate, nici de Sila. Ei, și acum intrăm în problema aceasta spinoasă a prorociilor și a descoperirilor sau a ghicitoriei. Sau a ocultismului, sau a falsului, sau a imaginației. Pentru că lucrul a fost adevărat, era frumos, oricine l-ar fi acceptat, ai fi simțit flatat de așa ceva. Ca într-o cetate străină, unde de-abia s-a început vestirea Evangheliei și câțiva s-au întors la Dumnezeu, să vezi o persoană influentă, că roaba asta avea și ea influență acolo, stăpânii ei erau bogați, să vezi că vine după tine o zi, două zile, mai multe zile și strigă în gura mare și cum am pune noi afișe peste tot. Astăzi cam asta făcea femeia asta, făcea reclamă Evangheliei. Și totuși, oamenii lui Dumnezeu cu discernământ, proroci, ei n-aveau o descoperire de felul ăsta, dar avea ea. Interesant. Ce înseamnă împotriviri? Unu, închinare, 16-a. Pe când ne duceam la locul de rugăciune. În acest context al rugăciunii și al închinării, Satana se manifestă. Se manifestă și puteri demonice. Nu se manifestă numai Duhul lui Dumnezeu, nu este doar dorința noastră de a ne închina lui Dumnezeu, nu este doar participarea noastră în casa lui Dumnezeu la locul de închinăciune. Iată că își face prezența și răul, ocultul, întunericul este și el prezent. Diavolul nu stă indiferent atunci când sfinții se adună să se roage, să nu crezi că stă indiferent. Nu stă indiferent deloc. Și el este prezent acolo și face tot ce îi stă în putință ca să... Ce să facă? Păi cu mesajul ăsta, ce scop era? Să înșele. Face tot ce îi stă în putință ca să înșele. Și Domnul Iisus spune despre zilele din urmă că va încerca să înșele dacă e cu putință și pe cei aleși. Erau aleși Pavel și Sila? Erau aleși. Au vrut să înșele? A vrut să înșele. Și a făcut asta timp de mai multe zile. Poate că Pavel n-a sesizat de la început. Poate că a observat că ceva nu e în regulă, însă n-a dat importanță poate la această manifestare, însă văzând că se repete și se repetă, a simțit în Duhul lui ceva, spune că Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. După mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. Închinare. Închinare înseamnă locul de rugăciune. Închinare înseamnă rugăciune. Pe când ne duceam la locul de rugăciune. Satana te poate ataca sau te poate ispiti și pe drum către biserică. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Pavel nu știa care duc de ghicire, nici Sila, nici Timotei și nici Luca. Niciunul nu știa lucrul acesta. După mai multe zile a devenit clar pentru ei că nu-i Duhul lui Dumnezeu. Că nu-i... Și vedeți cum Satana încearcă să falsifice, să imite adevărul, pentru că chiar oameni experimentați ca Pavel și Sila, prin care s-au făcut multe minuni și care aveau parte și ei de descoperirile lui Dumnezeu, nu reușesc să distingă foarte repede între realitate și minciună, între lumină și întuneric. A fost nevoie de un timp, a trebuit să treacă un timp, a trebuit să treacă mai multe zile până când Pavel devine conștient că aici este o lucrare a răului și atunci se și împotrivește acestei lucrări a răului. Unii mi-au spus, unii o familie odată, au apărut la biserică pe la 10:30 și de obicei erau prezenți și veneau mai devreme decât începeau și era... Nu putea să treacă neobservat lucrul acesta. Deci toată familia a venit după jumătate de ceas. Sigur, s-a întâmplat ceva. Deci a apărut o urgență, s-a întâmplat ceva rău. Au venit și mi-a spus, fără să întreb, au venit și mi-a spus, zice, azi dimineață ne-a încertat pe drum, venind la biserică. Și drumul era scurt de acasă până la biserică. Zice, ne-a încertat pe drum, așa de rău ne-a încertat, că ne-am întors înapoi acasă toți. Că noi nu putem să intrăm în casa Domnului în starea asta în care suntem. Și toată familia s-a întors de pe drum, s-a întors înapoi acasă, jumătate de ceas, ca să rezolve problema aceasta. Pe când ne duceam la locul de rugăciune, ne-a ieșit înainte o roabă care avea un duc de ghicire. Un duc fals. Și spune Apostolul Pavel, nu-i de mirare că slujitorii lui se prefac în îngeri de lumină. 2. Imitație. 16b și 17. Prin ghicire ea aducea mult câștig stăpânilor ei. Roaba aceasta s-a luat după Pavel și după noi și striga, oamenii acestea sunt robii Dumnezeului celui preanalt și ei vă vestesc calea mântuirii. Imitație. Imita ceva. Imita bine? Foarte bine. Foarte bine imita. Deși era roabă, și am spune că nu, robii nu erau prea educați, totuși să nu uităm că în Imperiul Roman era o cetate romană. În Imperiul Roman robii erau o categorie socială dintre cei mai educați. Deși erau robi și n-aveau drepturi, robii erau folosiți de stăpânii de sclavi. Sclav, de fapt, era o sclavă. Asta era termenul. Sclavi erau folosiți de stăpânii de sclavi ca și învățători în casele lor. Sclavii învățau pe copiii bogaților, pe copiii stăpânilor. Nu erau niște oameni ignoranți, nu erau niște oameni inculți. Imitare. Satana imită. Nu uitați, Satana nu poate crea nimic. Satana nu-i creator, numai Dumnezeu este creator. Și Dumnezeu înzestrează pe copiii lui cu acest dar al creativității. Creativitatea e diferită de creație. Nimeni nu poate să creeze în afară de Dumnezeu. Dumnezeu face toate lucrurile, le-a făcut pe toate și El va face toate lucrurile noi, spune în Apocalipsa. Însă diavolul nu poate să creeze nimic. El poate doar să strice ceea ce a creat Dumnezeu. El poate doar să pervertească ceea ce a făcut Dumnezeu. Spunea Ioan Alexandru, țineți minte, răul nu are statut ontologic. Răul n-a fost creat. Unde e originea răului? De unde vine răul? Cine a făcut răul? Nu l-a făcut nimeni. Răul n-are statut ontologic. Răul n-a fost creat. Dumnezeu a făcut lumina, Dumnezeu a separat cerul de pământ, Dumnezeu a adus vegetație, a făcut animalele. Și cum erau toate? Erau bune. În fiecare act al creației se încheie cu această constatare. Dumnezeu a văzut că lumina este bună și a numit lumina zi și întunericul a numit noapte. Și apoi Dumnezeu l-a creat pe om cu mâna lui și a suflat în el suflare de viață. Și acum, când creația este completă, să nu credeți că avea vreun cusur creația dinainte. Nici lumina, nici pământul, nici viețuitoarele, nici vegetația, nici păsările cerului, n-aveau niciun cusur. Însă nu se putea spune despre ele că sunt foarte bune, deși toate erau foarte bune, se spune despre ele că sunt doar bune pentru că erau incomplete. Erau foarte bune, însă nu era atins încă scopul creației, apogeul creației. Și la urmă, când Dumnezeu l-a creat pe om și l-a pus să stăpânească peste toată creația, descoperim scopul creației. Toate au fost făcute pentru om. Și spune Pavel mai târziu, Dumnezeu ne dă toate lucrurile ca să ne bucurăm de ele. Și l-a pus stăpân peste toată creația și acum a încheiat creația. Și Dumnezeu s-a odihnit de lucrarea lui și acum spune, toate erau, iată că toate sunt foarte bune. Răul nu este creat. Diavolul nu poate să creeze nimic. Nici măcar răul nu-l poate crea. Că răul nu-i creat. Răul este o pervertire a binelui. Toate au fost bune, toate au fost desăvârșite, au fost perfecte și omul a fost perfect în planul lui Dumnezeu, fără păcat. Perfecțiune morală înseamnă fără păcat. Așa au fost toate lucrările lui Dumnezeu până când șarpele a venit și a amăgit-o pe Eva și a călcat porunca lui Dumnezeu. Din acel moment, răul, păcatul a intrat în lume, a intrat în om și prin păcat a intrat moartea și stăpânește asupra tuturor oamenilor până la revenirea Domnului Iisus Hristos. 3. Intuiție. 18. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. Ne oprim aici. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Imitație. Nu se știa încă că imitație, Pavel n-a fost convins de lucrul acesta, nici Sila, așa a făcut ea timp de mai multe zile și Pavel n-a intervenit. Încă ceva important, o aplicație pentru noi. Sunt mulți care se implică în lupta spirituală și în confruntarea cu demonicul, foarte ușor și foarte repede. Sunt mulți care identifică răul și demonicul în orice. Foarte mare pericol. Aici un foarte mare pericol. Nu-i ascultați, nu mergeți după ei. Uitați-vă că au trecut mai multe zile și Pavel încă nu era convins, nu era lămurit, deplin încredințat în mintea lui că are de-a face cu un fenomen ocult și că e un duc de ghicire și că nu-i Duhul lui Dumnezeu care se manifestă prin femeia aceasta. După mai multe zile a simțit în Duhul lui necăjit. Era necăjit, era hărțuit. Duhul lui Pavel era hărțuit de această femeie și de mărturia ei. Sunt persoane astăzi, din ce în ce mai mulți, care vin și cum te-au văzut, cum au stat, ai un demon, ai un duh rău și hai aici să scoatem afară duhul rău. Imediat ei văd răul, imediat îl văd pe diavolul, imediat văd un demon în orice, te doare capul, păi stai, de nu e asta problema, asta e numai manifestarea, cauza e un demon în tine, trebuie să scoatem demonul și după aceea dispare și durerea de cap. Întâi trebuie să fie eliberat și după aceea o să fii vindecat. În orice boală văd un demon, la orice colț văd un demon. Gândiți-vă ce viață e asta, cum ar fi să trăiești așa? Nici nu mai poți să trăiești. Însă oamenii aceștia pot să trăiască. Nu vă întrebați, cum oare și trăiesc bine? Dacă vă uitați la ei, oamenii ăștia trăiesc bine, foarte bine. Așa din punct de vedere al oamenilor. Atât de bine încât în spatele lor se dezvoltă imperii financiare. Și programe de televiziune transmise în multe țări în lume. Și mulțimi de oameni se adună la ceea ce fac acești oameni să vadă mărturiile și manifestările și demonstrațiile lor. Așa a făcut ea timp de mai multe zile. Și acum Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, intuiție. Intuiție a Duhului. Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului care lucra în această slujnică, în această roabă. Dacă vă uitați la nota de subsol, de la versetul 16, avea un duc de ghicire, scrie jos, sau un duh al lui Piton. Știm ce e pitonul. Ce este? Un șarpe. Cum a intrat păcatul în lume? Prin șarpe. Prin șarpe a venit și a ispitit-o pe Eva. Iată că același duh care a intrat în șarpe și a ispitit-o pe Eva, vine în aceeași formă și intră în această slujnică, intră în această sclavă și ispitește de data asta pe Pavel și pe Sila. Și șarpele a venit și la Domnul Iisus Hristos în pustie și l-a ispitit în toate felurile. Și la fel vine acest șarpe, acest duh al lui Piton, vine și ispitește pe toți slujitorii lui Dumnezeu. Și ispitește în toate felurile. Hărțuiți din toate felurile, din toate părțile, munciți din toate părțile. Și peste toate acestea, spune Pavel, în fiecare zi mă mai apasă și grija pentru toate bisericile. După mai multe zile, Pavel, necăjit, s-a întors și a zis Duhului, în numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Intuiție spirituală, a fost nevoie de timp ca Pavel să discearnă, să deosebească între adevăr și fals, între lumină și întuneric. E o confruntare aici, cum greu putem să ne imaginăm. Am spune, ce putere putea să aibă femeia aceasta așa la patru bărbați? Și mai ales că era slujnică. Sclavii n-aveau drepturi în Imperiul Roman. Era o sclavă, era o roabă. Ce putere putea să aibă o roabă, și o femeie, și o roabă, asupra la patru bărbați? Dintre care, doi erau proroci, unul era medic și a devenit evanghelist. Și Timotei ajunge și el în numărul profeților. Deci ce oameni erau aceștia patru și iată că o slujnică le stă împotrivă. Timp de mai multe zile le stă împotrivă, parcă sau pare cu succes. Până într-o zi, după mai multe zile, Pavel necăjit s-a întors și a zis Duhului. Urmează patru izgonire. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Și a ieșit chiar în ceasul acela. Autoritatea numelui lui Iisus, dar nu folosit oricum și nu folosit oricând. Când Pavel a fost convins că e vorba de un duh rău, de un duh seducător, de un duh fals, de un duh care imită adevărul, chiar prin cuvintele adevărului, s-a întors și a spus în numele lui Iisus Hristos să-ți poruncesc să ieși din ea. Acum se vede că acești oameni aveau autoritate. Acum se vede că acești oameni aveau putere. Dar aveau o putere care nu era a lor. Aveau o putere care a fost primită. Aveau o putere care se manifesta în numele altuia. Era puterea altcuiva care era delegată lor și ei se foloseau de puterea lui în numele lui. Știți că spune Pavel, noi suntem trimiși împuterniciți ai lui Hristos. Și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, vă rugăm fierbinte, în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Voi veți primi o putere când va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Aveau putere acești oameni, însă nu aveau putere de manipulare. Puterea aceasta, puterea lui Dumnezeu era sub controlul lui Dumnezeu, se manifesta în ei, dar nu când voiau ei și cum voiau ei. Nu puteau să programeze manifestarea acestei puteri, că dacă s-ar putea face acea ceva, ar avea dreptate. Toți cei care organizează astăzi întâlniri speciale de rugăciune și-au stabilit și ziua și-au stabilit și ceasul. Vino în ziua cu tare, la ora cu tare și o să vezi minuni și semne. Ei, nu, ăla-i fals, nu poate să fie adevărat, pentru că iată acești oameni care merg luni și săptămâni și luni și nu pot să facă minuni și nu pot să facă vindecări, însuși Fiul lui Dumnezeu n-a putut să facă vindecări în Nazaret. V-ați gândit la asta? Deci, dar cum pot acești oameni să anunțe ziua și ora când vei vedea minuni și semne și când vei vedea vindecări? Întâlnire specială de vindecări. Nu sunt adevărați, nu sunt de la Dumnezeu. Vor veni și vor spune, iată-l acolo, iată-l acolo, iată-l acolo. Ce să facem? Să nu vă duceți, să nu vă duceți. Ce a spus Petru? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Semnul acesta este suficient. Dacă Dumnezeu îți va da și altele, asta este suveranitatea lui Dumnezeu, voia suverană a lui Dumnezeu. Dacă nu îți va mai da niciunul, acesta e de ajuns până la moarte. Cum a fost de ajuns și pentru Ioan Botezătorul. Unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Noi am crezut și am ajuns la cunoștința că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului cel viu. Demonul a fost izgonit în ceasul acela, în numele Domnului Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși din ea. Puterea lui Dumnezeu era prezentă și s-a manifestat potrivit cu voia suverană a lui Dumnezeu. Ne mai gândim la un episod. În Faptele Apostolilor, capitolul 3, Petru și Ioan se suiau la templu să se roage la ceasul rugăciunii. Similare. Ne-am dus, ne duceam la locul de rugăciune și s-a întâmplat ceva când ne duceam la ceasul de rugăciune. La ce ne gândim noi când plecăm de acasă și venim aici să ne rugăm? Ne gândim că o să ni se întâmple numai lucruri bune. Ăsta e cel mai bun timp, asta e cea mai bună ocazie pe care o avem, ne ducem la casa Domnului să ne rugăm și să vedem aici că toate lucrurile sunt bune, că toate sunt la locul lor, să vedem că Dumnezeu ne dă har, că putem să ne rugăm, că ne aprinde Dumnezeu inima și iată că tocmai așteptările noastre parcă sunt date peste cap ca niciodată altcândva. Se suiau la templu să roage la ceasul rugăciunii și acolo era un slăbănoc care cerea de milă. Era cunoscut de toți la Poarta Frumoasă. Și Petru și Ioan îl cunoșteau, pentru că ei erau nelipsiți de la templu. Și îl vedeau mereu, că era mereu, era adus cu consecvență și era pus acolo ca să cerșească. Și era adus de alții. Și vedeți că și acolo câștigau bani de pe urma acestui cercetător și astăzi se face la fel. E o organizație în spate, e un patron. V-am spus că acolo la izvorul Oituzului, când am trecut, era un copil care spăla geamuri la mașini. Și zis, măcar face ceva. Și ia 5 lei sau 2 lei sau ce știu eu cât ia, dar și l-am luat cu mașina și l-am dus de acolo până în localitatea Oitus și l-am întrebat, ai clienți mulți pe zi așa și cam cât faci? Și făcea bani, făcea 200-300 de lei pe zi. Și cum? Vine de la școală, se duce acolo la izvor și vine și șterge. Păi zice, da, dar nu e așa cum credeți, că eu am patron. Deci nu face de capul lui. Nu oricine stă la izvor acolo și șterge parbrize. În spatele lui sunt alții, e o organizație. Ăia iau grosul, ia și el ceva, dă și lui bani de bomboane sau de ciocolată sau de un suc. Dar grosul merg la ei. Pe scările magazinului Bega din Timișoara era unul atât de nenorocit încât nu puteai să te uiți la el. Așa într-o stare. Și avea acolo un vas lângă el care se umplea mereu de bani. Pentru că cei care treceau pe acolo, într-așa o stare nenorocită și după, am aflat, după o vreme, după luni de zile, că era adus din Lugoj, avea și el patron. Și era în vremea lui Ceaușescu și atunci erau patron, să știți. Era adus în fiecare zi, îl aduceau. Erau consecvenți, erau perseverenți. Dacă am învățat noi de la ei, cum sunt perseverenți ei în facerea răului să strângă bani? Că banii le dă putere. Și ei cred în puterea banului. Dacă noi am ajuns să experimentăm puterea lui Dumnezeu, n-ar trebui să fim la cel puțin la fel de perseverenți ca ei? Pentru că iată că puterea lui Dumnezeu învinge întunericul. În numele lui Iisus Hristos îți poruncesc să ieși afară din ea. Și nici ghicirea și nici banii, că aducea mult câștig stăpânilor ei, nu mai au niciun fel de putere. Deci puterea lui Dumnezeu este suverană, este adevărată, celelalte sunt false. Puterea aia ține cât țin banii. Puterea demonică ține câtă vreme e demonul în ea. Când a ieșit demonul afară din ea, mai avea vreo putere slujnică? Nu mai era ca oricare alt sclav, nu mai avea niciun fel de valoare pentru stăpânii ei. Vedeți că oamenii valorează pe cineva și ceva și atâta vreme cât pot să câștige. Câtă vreme au putut câștiga cu slujnica asta, ăsta era diamantul lor, perla lor de mare preț. În momentul în care demonul a ieșit din ea, când n-a mai putut să ghicească, gata, s-au scăpat de ea. La fel se întâmplă și astăzi. Știi câtă vreme ai valoare pentru patron? Câtă vreme câștigă de pe tine, câtă vreme poate să tragă de pe tine, câtă vreme te poate stoarce. Cu cât stoarce mai mult din tine, cu atât ești mai valoros. Până când? Până în ziua în care vede că te-ai uscat și că nu mai poți și atunci caută pe altul care e plin de suc și verde să strângă pe el. Pentru că asta e valoarea lui, ăsta e setul lui de valori. El pe tine nu te prețuiește absolut deloc. La fel se întâmplă atunci, la fel se întâmplă și astăzi. E o încleștare a lumilor, e un conflict al lumilor aici, ceea ce se întâmplă aici în Filipii. Nu e așa o întâmplare oarecare, cum ne povestesc exorciștii de astăzi. Scot demoni cu grămadă, 10-100 de demoni din toți oamenii. Experiența asta, lucrarea asta, e o lucrare care te consumă, care te lasă, poate, fără niciun fel de putere. Se confruntă aici Dumnezeu și Mamona. Împărăția lui Dumnezeu și împărăția banului. Nu puteți să slujiți și lui Dumnezeu și lui Mamona. Și iată aici pe cineva care slujea lui Mamona. Prin ghicire ce făcea? Aducea cât câștig? Mult câștig stăpânilor ei. Și atunci era foarte prețioasă pentru că aducea mult câștig. Câți nu se închină banului? Și vă spuneam de cercetorul de la Bega. Am aflat că era o rețea în spatele lui. Nu i-am dat niciodată niciun ban. Am trecut și eu pe acolo de multe ori și l-am văzut, ceva mă oprea să-i dau, totdeauna aveam bani, dar niciodată nu i-am dat niciun ban. Și am aflat, după luni de zile, că l-aduceau țiganii de la Lugoj. Ați trecut pe la Lugoj, ați văzut castelele, palatele pe la Lugoj, pe marginea șoselei. E ceva, zici că e un sat de împărați, de nobili, de prinți, și palat lângă palat. De unde au venit banii ăștia? Cu ce au făcut castelele? Îl aduceau și îl puneau aici și omul ăsta, nenorocitul ăsta, aduna grămadă de bani și seara veneau, îl luau cu banii, îl duceau, îi luau toți banii și a doua zi îl puneau iarăși acolo și se lua totul de la capăt. Îi dădeau atâta numai cât să supraviețuiască, că dacă îi dădeau și mâncare mai bună și îl tratau mai bine, ce se întâmpla? Păi se vindeca omul și nu mai era bun. Deci el e bun numai când e slab, când e murdar, când e plin de noroi, când e și cu sânge pe el, atunci e bun, că acum poate să stoarcă bani. Și îi dăm atâta numai cât să nu moară, că dacă moare iar nu-i bun. Dacă se vindecă iar nu-i bun. Numai în starea asta e bun. E bună slujnică asta numai câtă vreme e demonul în el, numai câtă vreme poate să ghicească. Numai câtă vreme avem de câștigat ceva de pe urma ei. Auziți ce spune Duhul lui Dumnezeu cu sute de ani în urmă, în vremea profetului Isaia. Și să vă notați versetul acesta că e de foarte mare actualitate. 44:10. Isaia 44:10. Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol fără să nu fi tras niciun folos din el? Cine este acela care să fi făcut un Dumnezeu sau să fi turnat un idol ca să nu fi tras niciun folos din el? Iată aici un Dumnezeu, iată un idol, iată o ghicitoare cu mare folos. Și în spatele la toate aceste manifestări spirituale sunt mari foloase. Aducea stăpânilor ei mult câștig. Se câștigă bani prin asta cum nu vă puteți imagina. Cele mai mari scandaluri financiare și scandaluri la televiziune au fost în America și prin Africa de Sud și prin alte, și prin Nigeria și prin alte părți ale lumii, de tele-evangheliști care făceau minuni și semne. Acolo s-au adunat cei mai mulți bani. Am văzut pe unul care dimineața, avea o oră de dimineață, ăsta e timpul nostru de părtășie, acum avem quiet time, acum avem un timp liniștit. Și acum ne rugăm și o să mă rog pentru voi și pentru bolile voastre și Dumnezeu o să vă vindece și o să vă elibereze. Uite aici e numărul meu de cont. Puneți bani, depuneți bani în numărul de cont, imediat totul e electronic, totul se semnalizează, se știe cine e opus, pentru cine se face rugăciunea. Și acum când mă voi ruga pentru tine, pune mâna pe ecranul televizorului. Îți dă și mijlocul, te atingi. Deci prin undele TV, prin undele sonore, intră puterea din el, vine așa cu nu știu pe ce căi și nu știu cum se duce și intră în tine. Și acolo în fața ecranului, acolo să te vindeci. Și vin banii din toate părțile și se depun sume fabuloase. Disneyland a făcut din asta. Disneyland creștin. Și reporterii pe urmele lor și descoperă pe mulți implicați în păcate negre, în imoralitate și în tot felul de lucruri, evaziune fiscală, tot felul de lucruri care sunt în totală contradicție cu ceea ce predicau. Îi veți cunoaște după faptele lor. Oamenii nu culeg struguri din spin, nici smochine din mărăcini. 5 împotrivire, versetul 19. Când au văzut stăpânii roabei că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au tărât în piață înaintea fruntașilor. Acum să ne gândim la ceva. Pavel și Sila nu erau numai din ziua asta în Filipii. N-au venit astăzi în Filipii, se știa deja despre ei, mergeau la locul de rugăciune. Vrăjitoarea aceasta, ghicitoarea aceasta a venit timp de mai multe zile după ei și mereu spunea lucrurile acestea. De ce stăpânii roabei n-au avut treabă cu Pavel și cu Sila până astăzi? Pentru că n-a fost amenințat câștigul lor. Până când Pavel nu s-a împotrivit demonului și n-a scos demonul sau sursa câștigului din femeia aceasta, n-au avut treabă cu Pavel și Sila. N-au observat nimic ciudat la ei, nici că tulbură cetatea, nici că spun niște obiceiuri care nu sunt bune pentru noi, nici că sunt iudei. Deci absolut nimic n-au avut cu ei, nu le-a ieșit, nu le-a sărit nimic în minte, în față nu i-a contrariat nimic legat de manifestarea acestor oameni, însă în ziua în care sursa câștigului lor s-a dus, iată ce au făcut. Când au văzut că s-a dus nădejdea câștigului lor, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și au tărât în piață înaintea fruntașilor. Cum au reușit să pună mâna pe ei și să-i ducă în piață? Era o cetate romană. Dreptul roman funcționa și în cetatea asta, ca și în toate celelalte cetăți. Cum poate cineva, un oarecare, să pună mâna pe tine, să te ia să te ducă în piață și să te pună în fața fruntașilor? Cum credeți că au făcut asta? De ce au putut să facă asta? Poftim? Cu bani, aveau bani, zice, cu bani au reușit. Banul dă putere. Au adus mult câștig stăpânilor lor și acum în politică cine intră? Pe cine racolează? Cui să dă funcții în politică? Deci celor care au bani. Cu cine au legături politicienii? Cu magnații, cu mogulii, cu cei care au imperii financiare, aceștia sunt oamenii lor de legătură, aceștia sunt oamenii importanți, pe ei se sprijină, puterea lor depinde de ei și de sponsorizarea lor. Ăștia aveau bani mulți și iată că i-au dus în cetate, în piață, au pus mâna pe Pavel și pe Sila și i-au târât în piață înaintea fruntașilor. Fruntașii erau conducătorii cetății. I-au dus în piață și au adus acolo pe fruntași, pe conducătorii cetății. Și l-au apărut și conducătorii cetății, au apărut și o mare mulțime, că în piață acolo era agora, acolo se comunicau lucrurile importante care țineau de viața cetății. Era vorbim de eclesia. Eclesia era o adunare publică, de acolo vine termenul de biserică, o adunare publică în care se transmiteau lucruri esențiale legate de viața cetății. Cum în satele românești, cu ani în urmă, se bătea toba. Și când venea dobașul, că așa îi zicea, că îi zicea dobă, când venea dobașul și bătea la intersecții, vedeai numai cum din toate curțile ies oamenii și stau în fața porții. Și nimeni nu mai vorbea, era o liniște de mormânt. Pentru... Și nu oricine putea să fie dobaș. Deci să... Nu era destul numai să știe să dea-n tobă. Trebuia să aibă voce, trebuia să vorbească ca să se audă, să se audă până la capătul uliței. Toată lumea era în liniște și asculta ce se spunea de acolo. Când acești bogați, oameni influenți, au adus pe Pavel și pe Sila în piață, i-au adus și pe fruntași, parcă fruntașii sunt la îndemâna lui, la cheremul lor, nu? Nu vi se pare? Ei au reușit să aducă fruntași în piață. Adică aduc pe conducătorii urbei, îi aduc în piață. Ei au putere și asupra lor, orice spun ei, asta se face. În aparență, fruntașii cetății conduc cetatea. În aparență, unii de acolo, de la București conduc. În realitate, sunt alții, mogulii. Ăștia nu candidează, ăștia nu apar în față, ăștia nu sunt cunoscuți ei pe undeva prin subsidiar pe acolo. Însă de acolo ei trag sforile și ei determină direcția așa președintelui și a primului ministru și până la urmă, dacă am ști noi adevărul despre țara asta sau despre ce se întâmplă în lume, ne-ar apuca frica. De ce se întâmplă înainte și cum lucrurile sunt hotărâte dinainte de a se întâmpla. Și masonii și lojile și toate organizațiile și Bilderberg și tot ce există în lumea asta și grupurile de evrei miliardari și ați auzit și cu FMI-ul și cu Banca Mondială și așa mai departe. Deci sunt lupte de culise, sunt mișcări de culise ascunse, sunt persoane grele, imperii financiare, oameni putred de bogați care ei trag sforile și ei aranjează cine candidează, cine câștigă. Noi dăm bani ca să câștige, noi dăm bani ca să meargă în față și după aceea ce face după ce a ajuns acolo? El dă legile, nu? Deci eu îi dau bani, el ajunge să dea legile și cum dă legile? Cum spun eu? Ca să mă favorizeze pe mine. Și uite așa, este un cerc vicios care nu se sparge nicicum. Se poate sparge numai dacă ajung oamenii lui Dumnezeu acolo. Dacă ajunge Pavel și Sila și sparge izvorul câștigului lor. În numele lui Iisus îți poruncesc să ieși afară din ea. Și toată abilitatea lui de a aduna bani s-a dus dintr-o dată. Nu mai are niciun fel de putere. Acum ce o să facă cu tine? Că tu n-ai nici pistol mitralieră, nu ai nici un imperiu financiar în spate, n-ai nici armată, n-ai nici gardă de corp, serviciu de pază, n-ai absolut nimic. Dar cum a reușit omul ăsta să mă deposedeze dintr-o dată de toată puterea? I-au tărât în piață înaintea fruntașilor. Împotrivirea vine întotdeauna din partea celor care au banii sau din partea banilor. Nu pot să meargă împreună, sunt incompatibile. Când s-a pierdut sursa câștigului, în ziua aceasta s-au împotrivit. Până acum n-au avut treabă cu apostolii, însă când au pierdut banii, dintr-o dată s-au împotrivit și au simțit că îi urăsc pe acești oameni, pentru că de acum încolo nu vor mai câștiga. Urmează 6, ignoranță, 20 și 21. I-au dat pe mâna dregătorilor și au zis, oamenii aceștia ne tulbură cetatea. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. A spus ignoranță, neștiință. Erau în ignoranță. Pentru că iată ce au descoperit ei despre Pavel și Sila dintr-o dată. Așa parcă au avut o revelație astăzi și au descoperit că sunt iudei, deși știau de la început că sunt iudei, au descoperit că le tulbură cetatea, deși nu au tulburat-o deloc până astăzi. Dar acum când Pavel a scos demonul din femeie, citim că s-a tulburat cetatea? Nimeni nu s-a tulburat. Ei au tulburat cetatea, ei au adus fruntași în piață, ei au tras pe Pavel și Sila în piață, ei au adunat norodul în piață. Cine tulbură cetatea? Cum de s-a tulburat numai astăzi? Cum de până astăzi nu s-a tulburat? Cum a ieșit demonul afară din femeia asta, dintr-o dată se tulbură cetatea? Dar cine o tulbură? Ei. Ei tulbură. Cine-i de vină? Ei sunt de vină. Cine-i de vină că Roma a luat foc? Creștinii-s de vină. Când el cu mâna lui a pus foc Romei și a dat foc Romei. Sunt niște iudei care vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Și acum sunt capetele de acuzare foarte grave împotriva acestor slujitori ai lui Dumnezeu. Vorbeam de împotriviri. Odată este social. Oamenii aceștia ne tulbură cetatea, tulbură ordinea publică, tulbură liniștea publică și aduc acuzații de felul acesta. Aceste acuzații mereu se aduc împotriva pocăiților, împotriva copiilor lui Dumnezeu. Ei ne tulbură cetatea. Nu se ridică preoții, nu se ridică cu ei gloata toată. Oamenii ăștia ne tulbură cetatea și atâță tot felul de împotrivitori împotriva celor ce vestesc Evanghelia, că ei ne tulbură cetatea. Cu cât sunt mai mulți oameni care vor să asculte Evanghelia, cu cât sunt oamenii transformați și schimbați, ei vin și spun ne tulbură cetatea, ne tulbură religia, ne tulbură obiceiurile, ne tulbură demonii în final. Însă nu vor recunoaște lucrul acesta niciodată. Alt cap de acuzare este național sau naționalist. Sunt niște iudei. Oamenii aceștia sunt niște iudei. Și acum problema devine de apartheid, devine o problemă de discriminare rasială împotriva evreilor totdeauna. Deci dacă vrei să atâți lumea, spune de cineva că e evreu și dacă nu e evreu, că-l termin. Aceștia sunt niște iudei. Noi suntem romani. Ce știau romanii de Iudeia și despre evrei? Că provincia asta tot timpul a fost răzvrătită. Tot timpul erau răscoale în Iudeia, nu puteau să stăpânească peste ei. În momentul în care ai spus într-o cetate romană că oamenii ăștia sunt niște iudei, e gata, pe toți ai ridicat împotriva lor. Pentru că ei sunt răsculați tot timpul în cetatea lor, ei sunt tolerați de Cezar ca să se închine Dumnezeului lor, să nu se închine idolilor din Imperiul Roman, pentru ca să nu mai fie răscoale și vărsare de sânge în Palestina. Și iată că iudeii ăștia nu se mulțumesc că li s-au dat niște drepturi care nu le au nici unii alții în coloniile lor, în provinciile lor, iată că iudeii ăștia au venit aici, în Filipii. Păi ce urmează? Răscoală? Păi tot timpul se răscoală acolo. Vin aici, va fi răscoală aici. Când ai spus despre ei că sunt iudei, dintr-o dată ai ridicat toată cetatea împotriva lor. Sunt ușor de manipulat masele sau nu? Foarte ușor. Până acum nu au avut nimic, până acum au ascultat Evanghelia, până acum veneau după ei și veneau la locul de rugăciune și unii au crezut că deja în casa Lidiei, vedem mai târziu că erau frați, iudei. Cap de acuzare național sau naționalist sau șovin, sunt iudei. Și al treilea, cultural. Ei ne vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Afirmă superioritatea culturii romane față de cultura iudaică, ceea ce de fapt intra în conflict cu legile romane, pentru că romanii tolerau tot zeii în imperiul lor. Lăsau toate popoarele, că așa au și supraviețuit mai mult decât orice alt imperiu care a fost înaintea lor. Ei n-au suprimat idolatria din imperiu, n-au distrus zeii popoarelor, ci i-au lăsat pe toți să-și păstreze zeii, să-și țină religia, să-și păstreze cultura, să se închine la dumnezeii lor și pe lângă dumnezeii care îi aveau, au mai pus romanii încă unul. Care era? Cezar. Adică împăratul Romei. Și spuneau, Cezar este împăratul. Și aruncau tămâie pe altarul lui Cezar, ardeau tămâie și se închinau împăratului. Și spuneam și alte ori, nu era nicio problemă. Pentru popoarele păgâne care aveau mulți zei, mulți idoli, India are peste 300 de milioane de idoli. La un miliard și ceva, la patru oameni, un idol. Și se pot înmulți, tot timpul cresc. Oricine poate să adauge. Dar nu poți să adaugi unul care există deja. Deci dacă îi știi pe toți cei 300 de milioane, și acum ai mai găsit încă unul care nu e în cei 300 de mii, să adaugă și să mai pune încă unul. De 353 de milioane, 600, nu știu câte, așa, și mai pune plus unul, ce mai contează? Nu? Ce conta pentru popoarele din Imperiu că s-a mai pus încă unul și că ăsta e Cezar, are chip de om, idolul ăsta? Că și ei aveau idoli cu chip de om, l-au văzut pe Pavel și pe Barnaba și au spus că e Mercur și Jupiter, ce mai contează dacă e pus și Cezar, care e stăpânul nostru al tuturor? Și s-au spus iudeii când l-au dat la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, noi n-avem alt împărat decât pe Cezarul, cum s-au lepădat ei de Dumnezeu, ca să-l dea la moarte pe Fiul lui Dumnezeu, pe împăratul împăraților. Ei vestesc niște obiceiuri pe care noi romanii nu trebuie nici să le primim, nici să le urmăm. Deci am intrat în domeniul cultural. Și în ce privește cultura, erau relevanți cultural Pavel și Sila? Deloc. Erau cu totul, erau chiar împotriva culturii. Dacă ar avea dreptate cei care vorbesc astăzi de relevanța culturală și de impactul global al bisericii, devenind relevanți culturali, atunci Pavel și Sila se aflau într-o eroare totală. Aici, în cetatea Filipii. Au făcut o greșeală capitală. Au jignit sau au ofensat cultura acestor oameni. Au ofensat obiceiurile și felul în care se închinau acești oameni. Trebuia să-i respecti. În Atena, și Pavel spune, i s-a întărâtat Duhul, ca și aici, i s-a întărâtat Duhul la vederea acestei cetăți pline de idoli. Și acolo, în Areopag, în fața filozofilor, Pavel le spune că toți idolii lor sunt zero, nimic. Există un singur Dumnezeu necunoscut de ei, care a făcut cerul, pământul, marea și apele. Și acesta este Dumnezeu, nu este asemenea pietrei cioplite, făcută cu iscusința mâinii omului. Dumnezeu nu locuiește în temple făcute de mâini. Și Grecia și Atena era plină de temple. Și chiar acolo era templul tuturor zeilor, în Areopag, pe Acropole. Spunând asta, Pavel intră în conflict cu cultura elenă și cu filozofia elenă, în conflict pe viață și pe moarte. Și acum trebuie să-și apere credința, să auzim ce spune palavragiul acesta. În funcție de apărarea pe care o aduce, poate să scape cu viață sau poate să fie omorât. Depindea viața sau moartea de predica aceasta a apostolului Pavel în Areopag. O să ajungem cât de repede, în capitolul 17. Deci, relevanța culturală este o eroare, este o erezie relevanța culturală. Dumnezeu nu cheamă biserica să fie relevantă cultural. Dimpotrivă, Dumnezeu cheamă biserica să transforme cultura. Despre biserică a scris John Stott că este noua societate a lui Dumnezeu, o cultură nouă, o societate nouă, un popor nou pe care Dumnezeu l-a răscumpărat ca să fie a lui, să fie plin de râvnă pentru fapte bune, să vestiți lucrările celui ce v-a scos din întuneric la lumină, ca să vestiți lucrările lui minunate. Împotriva culturii, împotriva obiceiurilor, împotriva datinilor, împotriva tradițiilor, împotriva idolilor, împotriva demonilor, împotriva la tot ce ați avut până acum. Dumnezeu vă cheamă să vă întoarceți de la idoli și să slujiți Dumnezeului cel viu. Asta era Evanghelia. Acesta e mesajul Evangheliei. Unde și când se mai predică asta astăzi? Și 7, întunecare, 22. Norodul s-a ridicat și el împotriva lor și dregătorii au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Întunecare. Mulțimea este manipulată și manipulată foarte ușor când apelez la sentimentele lor și naționale și culturale și la liniștea lor. Știți cu ce președinte am avut noi primul? După Revoluție? Un președinte pentru liniștea noastră. Nu v-ați zis aminte? Ați uitat? Un președinte pentru liniștea noastră. Când cineva atentează la liniștea ta, când cineva atentează la obiceiurile tale, atentează la religia ta, când cineva atentează la naționalitatea ta, știți ce s-a întâmplat la Târgu Mureș? Ce conflict a fost la Târgu Mureș, de nu puteai să privești și câtă violență, cât sadism pe străzile din Târgu Mureș, atâțate de acest președinte pentru liniștea noastră. Oamenii dintr-o dată foarte ușor sunt manipulați. Când se atentează la banii noștri și la câștigul nostru, se pun trenuri, garnituri de tren la dispoziție și se mută o comunitate întreagă din Valea Jiului, se mută în București și fac prăpăd pe străzile din București. Totdeauna a fost așa. Să nu credeți că a inventat cineva metodele astea acum în România modernă și postmodernă. Întotdeauna a existat că este același demon, același duh al lui Piton care lucrează în toți, același șarpe vechi, șarpele cel vechi, care lucrează în toate perioadele istoriei. Au pus să le smulgă hainele de pe ei și au poruncit să-i bată cu nuiele. Pe ce bază? S-au adus niște acuzații împotriva acestor oameni. S-au făcut cercetări, li s-a dat voie să vorbească, s-au verificat că sunt fondate, că sunt adevărate. Dacă erau adevărate, se sesiza poporul acesta până astăzi. Însă niciunul nu și-a dat seama cum de până astăzi niciunul n-am observat asta. Nimeni nu a avut nicio obiecție, dimpotrivă, mulți mergeau după ei și ascultau și așa de frumos vorbeau și poate ziceau unii, vedeți cum ne-au înșelat? Înșelătorii. Cum au reușit să ne înșele toate zilele astea? Uite acum, dintr-o dată, vedem toate lucrurile astea. Când i le-au spus mai marii noștri, acum le vedem pe toate că sunt adevărate. Erau adevărate, aveau dreptate, întunecare, mintea întunecată și mintea întunecată poate fi manipulată foarte ușor. După 90, știți sloganul, ați mințit poporul cu televizorul. Nu le-au ținut toată noaptea la televizor pe toți? Să vedem execuția lui Ceaușescu, să vedem clanțele de aur de la Neptun și bateria de aur de la Havana. Ați crezut când ați văzut? Toți au crezut. Toți am crezut. Ce au făcut? Uite, de ce am fost noi așa de săraci? De ce erau rafturile goale? Că el își făcea mâneri de aur la ușe și priză de aur și își făcea baterie de aur la vană și își făcea lampă de aur. Au fost adevărate? Nu au fost. Deci ce minciune? Astăzi, dacă vă spune cineva și dacă ne spune cineva așa și vă spune că și-au pierdut mințile. Însă atunci nimeni nu spunea asta. S-a creat o anumită atmosferă. Experți în manipulare, maestri ai înșelării sunt toți aceștia și reușesc să înșele o națiune întreagă. Păi dacă președintele pentru liniștea noastră ne-a înșelat pe toți 20 de milioane, dar anticristul, ce credeți? Mult mai abil. Și va reuși să înșele toate națiunile pământului și să le ridice la luptă împotriva Fiului Dumnezeu. Câtă putere? Toată puterea lumii. Ce înseamnă față de puterea lui Dumnezeu? Pe acel nelegiuit, Fiul lui Dumnezeu îl va nimici cu suflarea gurii lui. Și s-a dus. Asta e toată puterea lumii. Cum a spus Napoleon pe Sfânta Elena, așa trece gloria lumii. Cel mai mare împărat, cel mai mare imperiu, ajunge exilat de generalii lui. S-a dus, acum nu era același Napoleon, nu era același creier în capul lui, nu era același geniu militar, nu mai are niciun fel de valoare. S-a dus gloria lumii. Așa se va duce toată puterea lumii și toată puterea națiunilor, întunecare. Lumea zace în cel rău, zace în întuneric, Dumnezeu ne-a scos din întuneric, la lumina asta minunată să vestim lucrările Lui. Și concluzia, întemnițarea, 23. După ce le-au dat multe lovituri, i-au aruncat în temniță, fără să fie cercetați, fără să fie verificați, fără să le se dea posibilitatea să se apere, cum cerea dreptul roman, că era cetate romană. Au încălcat toate drepturile lor. I-au aruncat în temniță și au dat în grijă temnicerului să-i păzească bine. Toate măsurile le-au luat ca acești oameni să fie imobilizați, să nu mai poată să lucreze, pentru că ei sunt împotriva noastră. Am spune, în concluzie, întemnițarea adevărului. Pentru că cine? Adevărul de partea cui era? Sigur de partea apostolilor. Nu, noi suntem convinși de asta. Adevărul era de partea apostolilor. Unde a ajuns adevărul? În temniță. În care temniță? În temnița din fund. Întotdeauna adevărul a fost rob în țara minciunii. Și iată că și aici adevărul ajunge să fie întemnițat. Dar oare va fi întemnițat? Oare va putea să rămână în temniță? Ei vor putea să-l bage în temniță. Și ca unul care a primit o astfel de poruncă, i-a băgat până în temnița din fund și să-i păzească bine și bătut și schingiuit și lovit, dar nu omorât. Trântit jos, dar nu omorât. Adevărul trântit la pământ. Adevărul băgat în temniță, în temnița de drept comun, în închisoarea de maximă siguranță. Și acum cine vă mai scoate de aici? Să văd eu cine vă mai scoate de aici. Cum a spus Ceaușescu, că la Timișoara armata a întors obrazul celălalt ca și Hristos. Când o să facă plouă pere, atunci o să facem și noi schimbări. E, cine o să vă mai scoate? Cine o să vă mai scape din mâna mea și din mâna securității? Cine o să scoată adevărul din fundul temniței de acolo? Păi nu e nevoie de niciun fel de intervenție, nici de armată, nu trebuie omorât temnicerul, nu trebuie forțate lacătele. O să vedem cine îi va scoate de acolo și cum îi va scoate. Cine va birui în final? Cine va birui în final? A spus iudeilor care au crezut în el, în Ioan 8, 30-32, veți cunoaște adevărul. Și adevărul vă va face liberi. Erau cu picioarele îmbutuci, în temniță. Erau legați sau erau liberi? Haideți să vedem un verset. 2 Timotei, capitolul 2. Că am spus că vorbim de un conflict al lumilor, de lumi în conflict, de puteri aflate în conflict, de o încleștare a lumilor. Auziți ce spune aici Apostolul Pavel. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 8 și 9. Aduți aminte de Domnul Iisus Hristos din sămânța lui David, înviat din morți după Evanghelia mea, pentru care sufăr până acolo că sunt legat ca un făcător de rele. Așa erau aici în temnița de Filipii. Acuzați ca fiind făcători de rele, legați. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu este legat. Ei erau legați. A fost legat cuvântul lui Dumnezeu la miezul nopții. Cântau cântări de laudă și se rugau. Și cei închiși îi ascultau. N-a fost legat cuvântul lui Dumnezeu nici pentru Pavel și pentru Sila și n-a fost legat nici pentru deținuți. Nici măcar deținuții aceia n-au putut fi împiedicați ca să audă cuvântul lui Dumnezeu. Și în providența lui Dumnezeu face ca adevărul să intre în temnița de obște, în ultima temniță, la deținuții de drept comun, la criminali, la... Iată că stă și mănâncă cu vameșii și cu păcătoșii și cu prostituatele și Domnul spune, am venit să chem la pocăință pe cei păcătoși și nu pe cei neprihăniți. Cei bolnavi au trebuință de doctor și nu cei sănătoși. Adevărul nu va rămâne în temniță. De aceea să alegem și noi adevărul. Să alegem astăzi adevărul. Sigur că or să fie împotriviri, toți cei ce voie să trăiască cu evlavia în Hristos Iisus vor fi prigoniți, cum au fost și ei. Însă în final, adevărul va învinge. Minciuna se duce în iad. Acolo vor fi toți mincinoșii și oricine trăiește în minciună. Înșelăciunea se duce în iad. Duhul lui Piton se duce în iad. Toate duhurile înșelătoare se duc în iad. Curvarii, preacurvarii, mincinoșii și așa mai departe, toată lista de fapte ale firii pământești, toți sunt afară, acolo este plânsul și scrâșnirea dinților. În împărăția cerurilor este adevărul. Duhul adevărului vă va călăuzi în tot adevărul, veți cunoaște adevărul, adevărul vă face liberi. Liberi să slujim lui Dumnezeu, liberi să facem ce este bine înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor. Liberi să vestim Evanghelia, liberi în temniță, liberi în cătușe, liberi și omorâți. Când ne vor omorâ și dacă ne vor omorâ, vom avea parte de cea mai mare libertate. Pentru că Simeon a spus... Slobozește în pace, stăpâne, pe robul tău, sau eliberează în pace pe robul tău, căci au văzut ochii mei mântuirea ta. În clipa aceea, dacă ne vor omorâ, vom vedea mântuirea lui Dumnezeu și chiar ei care vor să ne lege, ei ne vor face parte de cea mai mare eliberare. Pentru că îi fac pe cei care mor pentru adevăr și pentru mărturisirea Domnului Iisus Hristos, îi duc în slavă în rândul martirilor creștini. Amin.